Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Liçvënësit Republikan kundërshtojnë planin e presidentit Obama për ekonominë. Zëvendës presidenti Joseph Biden thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme për më shumë viktima në Afganistan. Vuk Jeremiç thotë se Serbia do të fitojë statusin e vendit kandidat të Bashkimit Evropian si vjet. Në pjesën tematike sjellim disa tema kushtuar zhvillimeve aktuale në Kosovë. Për këto dhe zhvillime tjera më ofisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, po ballafaqohet me kundërshtimin e liçvënësve republikan për planin e tij stimulues të ekonomisë. Senatori John McCain, i cili u mposht nga Obama në zgjedhjet presidenciale, tha se nuk mund të mbështes planin në këtë verzion pasi ai nuk parashes shkurtimet e mjaftueshme të taksave. Shumica liçvënësve demokrat njoftuan se do dërgojnë planin për votim në dhomën e përfaqësuesve gjatë kësaj jave për të ndihmuar rimëkëmbjes së ekonomisë. Edhe pse nuk kanë vota të mjaftueshme për të ndaluar paketën, Obama planifikon të takojë liçvënësit republikan. Washington. Zëvendës presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara duhet jenë të gatshme për më shumë viktima në Afganistan përderisa presidenti Barack Obama përgatitet për rritjen e misionit ushtarak atje. Biden tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e saj kanë dështuar të sigurojnë më shumë resurse ekonomike, politike dhe ushtarake në Afganistan. Obama planifikon të dërgojë rreth 30.000 trupa shtesë në Afganistan. Bruxelles. Përfaqësuesit e Rusisë dhe NATO-s do të mbajnë sot një takim jo formal të Këshillit të NATO-Rusi. Ky është takimi i parë prej si NATO ndërpreu kontaktet në nivel të lartë me Rusinë si kundërshtim të luftës me Gjorgjinë. Mbledhja mbahet pas paralajmërimeve të presidentit Medvedev se Rusia është e gatshme të bashkunojë me NATO në sigurimin e rrugëve për ndihmë forcave të saj në Afganistan. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić shkon sot në Bruksel për bisedime me zyrtarë të Bashkimit Evropian. Para nisjes, Jeremić ka thënë se Serbia planifikon të aplikojë për statusin e vendit kandidat të BE-s para qershorit, ndërka shpreson të fitojë këtë status deri në fund të këtij viti. Kairo. Në Budapest ka filluar takimi dyditor i zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe atyre nga Azia Qendrore, në të cilin do diskutohet për gazsjellsin e planifikuar Nabucco. Me këtë projekt prej 13 miliard dollarësh parashihet sjellja gazit nga Azia Qendrore në Evropë duke anashkaluar Rusinë. Mbështetësit e projektit shpresojnë ndërtimin e gazsjellësit më 2013. Hag. Prodhuesi aparateve elektronike Philips dhe grupi bankar ING njoftuan se do të shkurtojnë 13.000 vende pune në mbar botën. Njoftimi dy kompanive holandeze bëhet para konfirmimit se prodhuesi çelikit Corus do të shkurtojë 3500 vende pune. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Gjyqtar dhe prokuror të emisionit evropian në Kosovë, Eulex, tashme kanë filluar monitorimin e punës së gjykatave të Kosovës. Por mbetet e paqartë se çfarë ligjë do të zbatojnë gjyqtarët ndërkombëtar të këtij misioni, duke pasur parasysh faktin se Eulex është deklaruar për qendrim neutral ndaj statusit. Në këtë temë Albana Isufi ka përgatitur kronikën në vijim.
Ministri i Drejtësisë Neki Bekelmendi heq çdo dilemë lidhur me këtë çështje.
Edhe gjyqtarët vendor, edhe gjyqtarët ndërkombëtar do të zbatojnë një ligj, një par ligje, ligjet e Kosovës, ligjet të cilat i zbatojnë gjyqtarë dhe prokurorët vendor. Nuk ka të ndara në bazë rregullores rezolutës 1244 ligje e ç'ligje, sepse ajo rezolut nuk e përcakton edhe ligjet e zbatueshme. Është një rregullore e unmiku që i ka përcaktuar cilat janë ligjet e zbatueshme në Kosovë, ajo ka qenë rregullore 1999/24. Mirë po, me pavarësinë e Kosovës dhe me miratimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, Parlamenti i Kosovës ka nxjerrë ligje dhe është kompetent që të nxjerrë ligje me të cilat i rregullon fushat e ndryshme dhe raportet në shoqërinë kosovare.
Kelmendi thotë se meqë në Kosovë nuk ka pasur vakum juridik, çështja se cilat ligje do të aplikohen më nuk vihet në diskutim.
Vetëm nëse do të ketë vakum juridik, mund të aplikohet ndonjë ligj që është nxjerrë më herët e për ligjet tjera, vetëm në bas ligjeve që izbatojnë gjyqtarët e prokurorët vendor, edhe të njëta do të izbatojnë. Nuk do të kemi dy kute ligjesh, dy lloje ligjesh që do të zbatohen në Kosovë.
Ndërkohë që zyrtarë nga EULEX-i nuk parapëlqejnë që të deklarohen për këtë çështje, drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Halit Muharremi thotë se gjykatësit dhe prokurorët e EULEX-it do të marrin përbazë legjislacionin kosovar.
Ja, mendoj EULEX-i marrveshja është po edhe me bazë ligjore që është nxjerr për punën e gjyqtarëve të EULEX-it, siguron një qasje krejt tjetër, do të të një punë të përbashkët, dhe puna e gjyqësorit kosovar do të jetë mbështetur në legjislacionin pozitiv të Kosovës. Kjo strukturë do të zbatojë gjyqësorin kosovar. Prandaj EULEX-i nuk do të veprojë në bazë të dhe legjislacioni i cili nuk është kompatibil me sistemin juridik të Kosovës.
Ndryshe, Jesper Sting Andersen, zyrtar për drejtësi në EULEX, shpjegon punën që do ta bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it.
I mean, for a big part, the judges are going to work in joint teams, in mixed teams. They're going to sit together.
Gjykatësit do të punojnë në ekipe të përzierë, ata do të shqyrtojnë rastet së bashku. Këtu do zbatohet edhe programi për monitorim këshillim dhe uzim, ku pra do të udhëzohen, këshillohen kolegët kosovarë se si të merren me rastet e veçanta, ku do të tregohen praktikat më të mira. Për një pjesë të vogël të misionit, fuqit ekzekutive do të jenë të zbatueshme, por për pjesën më të madhe të misionit është e qartë se rolin udhëheqës do ta kenë prokurorët dhe gjykatësit lokal, thot Andersen. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ex-Jugosllavisë si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe më tej veprimin e EULEX-it në gjykatat në veri të Kosovës, ku banorët serb që përbëjnë shumicën në këtë pjesë nuk ju nënshtrohen ligjeve që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e doganave të Kosovës pojnë se nuk e din saktë kur do të kthehen doganierët në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufirin me Serbinë. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave, pojnë se tash për tash kontrolin në ato pika doganore është duke bërë policia e EULEX-it. Raporti Arton Kunushevcit.
Përfaqësuesit e doganave të Kosovës thonë se mungesa e sigurisë dhe zhvillimet politike po bëjnë që doganierët kosovarë të mos jenë të pranishëm në pika doganore 1 dhe 31, në Jarin dhe Zubin Potok në kufi me Serbinë. Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në dogana, thotë se aktualisht është duke u përgatitur infrastruktura e nevojshme për fillimin e funksionimit normal të atyre pikave doganore.
Vështësitë më të mëdha, besoj që jo vetëm ne, po edhe gjithë opinionin bar kosovar, i dinë që janë tek shkaqe të ndryshme politike dhe shkaqe të ndryshme të sigurisë. Dogana e Kosovës nuk mund sot datë sigurt se kur do të ndodhë ky kthim. Faktikisht kjo është për arsye se asta vetë nuk jemi në dieni se kur do të mund të kthehet. Po çka mund t'i them është se nisit mobilet e EULEX-it kanë filluar të qëndrojnë 24 orë në këto dy pika. Dhe çka është duke ndodhur tash është të jemi duke përgatitur gjithë infrastrukturën e nevojshme të cilat duhet për funksionimin e këtyre dy pika. Po prapë se prapë datë saktë nuk mund t'ju themi.
Ndryshe mos funksionimi i këtyre pikave doganore është vlerësuar ti ketë shkaktuar humbje shumë të mëdha doganave dhe buxhetit të Kosovës, thot Stavileci.
Gjatë gjithë vitit të kaluar në sipas statistikave tona, sipas vlerësimeve tona, ne kemi vlerësuar që kemi humbur rreth 25 milionë euro. Prapë se prapë kjo kontrabandë ose ky aktivitet është arritur të mbahet nën kontroll me vetëm me angazhimin e doganës, gjithashtu edhe angazhimin e policisë. Po gjithsesi edhe nëse që ato dy pika hapen përsëri, atje nuk do të ketë doganim. Doganimi gjithmonë është bën terminalin doganor në Mitrovic. Atje vetëm bën evidentimi i hyrjeve.
Në veri të Kosovës sipas zyrtarëve të doganave dhe më tej mbeten disa patrulla lëvizëse doganore, por edhe statike. Sidoqoftë që të jetë, hyrat e doganave janë ndërburimet kryesore në të cilat mbushet buxheti i konsoliduar i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët serb të Dobratinit, fshat në afërsi të Prishtinës, kërkojnë mbështetje financiare për të filluar punën në prodhimin e produkteve bujqësore dhe blektorale. Ndihmë kanë premtuar qeveria Kosovës dhe Serbisë, por si pas serbe lokale, kjo ka ngelur vetëm në suazat e premtimeve. Kronike korespondenti ton Prishtin Bekim Bislimi.
Me gjithë vullnetin për të punuar dhe për të prodhuar produkte të ndryshme, banorët serb të fshatit Dobratin nuk kanë para për ta bërë një gjë të tillë dhe ata kërkojnë ndihmë financiare nga institucionet. Në këtë fshat i cili gjendet 20 kilometra në jug të Prishtinës jetojnë rreth 2000 serb. Ndërkaq përfaqësuesi i tyre Goran Marinković thotë se në fshat ekzistojnë kushte të volitshme për punë të ndryshme dhe se iniciativa nuk mungon, por financat për t'ia filluar punës.
Imamo pekar, imali smo i ranije pekar ku je bila donacija.
Në fshatin ton kemi pasur furrë për pjekjen e bukës, e cila ka qenë donacion nga qeveria e Serbisë. Ajo është mbyllur. Ndërkaq tashmë vet iniciativën e një personi është hapur një furrë tjetër. Ai po punon dhe po përpiqet, por nuk mund të ketë cilësi dhe shitje për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe kushteve të punës. Ka njerëz që punojnë në paketimin e produkteve të ndryshme, ndërta jam edhe unë, por nuk mund të depërtojmë në treg për shkak të konkurrencës për shkak të mjeteve tjera. Ne mund të dërgojmë prodhimet tona vetëm deri në Graçanis dhe Llapnasell dhe aty është fundi, tha Marinković. Ai shtoi se në fshat ka para kushte për kultivimin e buqësisë dhe blegtorisë, por ato nuk janë fitimbrurëse për shkak se nuk mund të gjendet treg për produktet e tyre. Ndryshe të dy qeveritë, ajo e Serbisë dhe ajo e Kosovës, ju kanë premtuar ndihmë fshatarëve të Dobratinit, duke thënë se ndihma dhe stabiliteti ekonomik janë qendrore për mbetjen e serbëve në Kosovë. Zvonimir Stević, sekretari i Ministrisë për Kosovë në qeverinë serbe dhe kryetari i Qendrës Koordinuese, thotë se hapja e vendeve të punës për serbët në Kosovë është prioritet i qeverisë së Serbisë.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiji Koordinacioni centar u održivom opstanku serba na prostoru Kosova i Metohije.
Ministria për Kosovë dhe Qendra Koordinuese është pjesëmarrëse me 7% të mjeteve buxhetore për mbetjen e qëndrueshme të serbëve. Kjo i nënkupton pagat për veçeverisjet lokale, ndërtimin infrastrukturor dhe projektet. Ndërkaq sa i përket punësimit të terrenëve, këto ditë do të shpallet konkursi për ndarjen e 200 milion dinarëve për mjete nxitëse për personat ligjor për ndërmarrje të vogla dhe të mesme për periudhën një vjeç. Stević. Bojan Stojanović, shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës, thotë se zhvillimi ekonomik është urë për kthimin e serbëve të zhvendosur. Për këtë shkak, sipas tij, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar është duke u bërë një studim në të cilin buqësia do të definohet si prioritet.
S obzirom da e srpska zajednica ima male zemljišne posede oko 3 hektara po domaćinstvu.
Duke pasur parasysh që bashkësia serbe ka pak prona tokësore, afërsisht rreth 3 hektar për anvistri dhe të cilat nuk mund të merren me agrar klasik, prandaj prodhimi parasor duhet të zhvendoset në atë dytësor dhe të prodhojmë qumësh, mish dhe të japim tregut kosovar prodhimet që i mungojnë. Ky studim duhet të jetë i gatshëm në muajin maj. Ne po punojmë në planifikim dhe në vjesht presim një hap serioz të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar, tha Stojanović. Kryetari i Këshillit Nacional Serb të Kosovës Dragan Velić vlerëson se financimi institucioneve të Serbisë në Kosovë është i kënaqshëm, por jo edhe investimet në prodhimtari.
Zadnjih godina osim obećanja ulaganje je bilo vrlo malo.
Viteve të fundit përveç premtimeve investime nuk ka pasur. Kjo është paknaqësia jon dhe asaj i shtohet edhe investimi jo i barabartë në kuptimin regional. Në veri ka shumë më tepër sesa në pjesët jugore të Kosovës. Kjo gjithashtu krijon përshtypjen e një porosie të keqe dhe kjo gjendje nuk po ndryshon viteve të fundit, tha Velić. Sidoqoftë, ai tha se nëse çështja mbetet vetëm në kuadër të premtimeve dhe rezultateve të dobëta, kjo do ta dëmtojë në masë të madhe bashkësinë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.